Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, pusseptiņu vakarā, tas nozīmē, ka laiks iztaujāt atkal Andri Ameriku, Rīgas vicemēru, lai viņš atbild uz tiem jautājumiem, ko Rādio SVK klausītāji iesūtījuši, atgādina to iespējams izdarīt mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā. Tā, ka sāksim, labvakar, Amerikungs.
Labvakar.
Pirms nedēļas palikām pie jautājuma, ko uzdevis ir klausītājs ar segvārdu Maskavas 164, jo runa būs par Maskavas ielu 164, proti par šajā adresē esošu ēku, tad, nu, raksta klausītājs tā. Jau vairākus gadus cīnāmies ar narkomāniem mājā Maskavas ielā 164, pirmajā ieejā. Durvis ir vecu vecās, kots uz durvīm parastais, narkomāniem tas zināms jau vairākus gadus. Ar namu pārvaldi Daugava ir bijušas neskaitāmas pārrunas par to, lai risina šo situāciju. Mazi bērni baidās nākt no skolas, jo trepēs pastāvīgi ir kāds nepiederošs, lielākoties narkomāns. Pašvaldības policija par šo situāciju arī ir informēta vairāk kārtīgi. Saprotam, raksta klausītājs, ka nama pārvaldei nav naudas jaunām durvīm, bet var taču nomainīt vecajām jaunu modernu kodu vai ielikt manuāli slēdzamu atslēgu, problēma būs atrisināta. Esam gatavi maksāt paši, bet atduramies kā pret sienu. Tad, nu, klausītājs vai klausītāja lūdzu savu bērnu vārdā. Amerika kungs, glābiet mūs no šīs ļaunās līgas. Zinu, ka jums tas ir pa spēkam.
Jā, jautājums ir gan plašs un lielā mērā skan ļoti daudz dzīvojamās mājas, kas ir Rīgā. Pirmkārt, sāksim ar to, ka visu laiku ir diskusijas par šīm kodu atslēgām. Jo, nu, kodu atslēgu pieejamība ne tikai iedzīvotājiem, bet tātad ir daudz dzīvokļi, kuri šai dzīvojums mājās tiek izīrēti. Tātad tur ir vienriņa studenti, īrnieki, tātad, nu, trešās personas, kuras ilgāk vai īsāk laika izmanto konkrētos dzīvokļus, tātad viņiem arī ir pieejami visi tie kodi un visas tās lietas pirmkārt. Otrkārt, nu, visi šīs lietas ir pieejamas pasniekiem, dažādu, teiksim, dienestu pārstāvjiem, kuriem tādā vai citādā veidā arī tātad jāveic savas funkcijas. Tātad padarīt šo kodu atslēgu tiešā veidā par kādu valsts, jeb, teiksim, karu noslēpumu, ir, nu, praktiski neiespējami, ja mēs runājam par to. Teiksim, ir ierosinājumi arī no iedzīvotājiem, lai risinātu šo, teiksim, jautājumu, atgriezties apakaļ pie iepriekšējā perioda, nu, teiksim, risinājumu, kad ir mehāniska atslēga. Tātad tiek visiem dzīvokļiem
ar parastu slēdzeni.
Parastu slēdzeni tiek izdalīta atslēga, un tad, nu, attiecīgi tie cilvēki izmanto tikai tie, kam ir šī slēdzene. It kā no sākuma izklausītos ļoti, jākal, tā varbūt loģiski, bet tur iestājas iekšā atkal tie paši argumenti. Īrnieki, ja, ja tu pats nedzīvo, bet tu esi izīrējis viņu, ja kāds tagad ir šo atslēgu pazaudējis, nu, bērns vai vienalga, viņš ir, tad kas tālāk notiek? Ja tālāk notiek, kas tagad jāmaina tagad visiem, ja visiem tiem, kam ir jau šis atslēgs iedots izdalīts, viņas tagad atkal pa jauni ir jāizvīlē, jādod atkal jaunas. Es nemaz nerunāju par to, kad ir dažādi šie ārkārtas dienesti, nu, kur ieeja attiecīgi arī tiek tādā vai citādā veidā regulēta. Līdz ar to, atgriežoties konkrēti pie šī Maskavas ielas 164, trīs kāpņu telpas, starp šiem trim kāpņu telpām, tātad divas, ja runājam tā, otrā un trešā kāpņu telpa, ir atsevišķi pieņēmus lēmumu gan nomainīt šīs durvis, gan attiecīgi, nu, teiksim, mainīt arī to pašu slēdzeni, nu, uzlikt citu elektronisko slēdzeni. Otrā un trešā kāpņu telpa atsevišķi katri iedzīvotāji, nu, kas šajā kāpņu telpā dzīvokļu īpašnieki dzīvoja, šādu lēmumu pieņēmuši, un pēc fakta tas jau ir noticis. Tātad nezinām iemeslu pēc, man nezinām iemeslu pēc, iet runa šeit, es saprotu, par šo pirmo kāpņu telpu, no kuras arī ir šis jautājums, ka šāds lēmums nav pieņemts. Un par to man arī nam pārvaldnieks informē, un viņi visnotaļ ir atsaucīgi un saka tā, tikko tad, nu, pieņems lēmumu arī šī pirmā kāpņu telpa, jo arī jautājumu uzdevēja uzreiz jau jautā ar to, ka viņi gatavi, teiksim, to izdarīt. Tad tas arī tiks veikts, un tas ir tas risinājums, varbūt, pa ko mēs tagad runājam, varbūt nav spēja šobrīd, nav izdevies vienkārši sanākt kopā tai pirmai kārtņu telpai, un mēs, pateicoties populārajam raidījumam SVH, un šeit, nu, zināmā mērā sniedzam padoms, kādā veidā tādā no šīs situācijas iziet ārā. Bet tas nekādā veidā, es vēlreiz atkārtošu to sakni, tas, kad ir mājas, kurās, nu, ir tīpaši ziemas periodā, nu, bomži vai citāds personas mēģina atrast pa naktu vai attiecīgi tur savu siltāku stūrīt. Tur ir viens risinājums tikai, ja tā ir pašvaldības policija.
Ja tur... Nu labi, bet kā teiksim cīnīties šajā gadījumā ar tiem narkomāniem, kas tur tusē?
Pašvaldības policija, telpā? Tikai pašvaldības policija. Tur nav cits, nu kā, nu ja pašiedzīvotājiem pirmkārt tā nav viņa funkcija, nu otrkārt es atkārtoju vēlreiz, nu pirmais, kas ir tas ir durvi nomaiņa, tas ir lēmums arī attiecīgi jauna koda atslēga. Un, nu, vēlreiz tā koda atslēga ir regulāri jāmaina. Nu, nav cits iespējas šobrīd, šis kods ir jāmaina. Nu, atkārtot, tas nav kara noslēpums, ņemot vērā to informācijas apjomu, kas ir attiecīgā iedzīvotāju skaita rīcībā. Es tikai gribu teikt to, mēs esam gatavi, gan nam pārvaldnieks ir gatavs nākt pretī, gan arī attiecīgi. Nu, ar bomžiem, nu, nav nevienam citam, tāpat kā tie bomži brauc sabiedriskajā transportā un, attiecīgi, rada ļoti liels neērtības daudziem pasažieriem, un kur arī, zināmos apstākļos, mēs tad izmantojam šo pašvaldības policijas funkciju. Nu, nav cits, tas ir izsaukums, un mēs tādā gadījumā pirmkārt noskaidrojam, no kurienes bombas ir cēlies, ja ir iespējams, nu, kaut kādā veidā, kaut vai pirks nospiedums no viņa paņem, ja, bet, nu, kā mēs parasti zinām, tad viņiem izņemot varbūt tās, nu, nezinu, vienu metelu mugurā, viņiem nekas cits pie dvēseles nav. Ja.
Nu, skatīsimies, varbūt kaut kas risināsies šajā jautājumā jā. Paši iedzīvotāju spēkiem arī. Nākamais racionalizācijas priekšlikums, ja tā var izteikties, no Andreja Zemīša puses, vai tā vietā, lai pagarinātu tramvaja maršrutu līdz Berģiem, kam nepieciešams daudz investīciju infrastruktūrā, nevarētu līdz Berģiem pagarināt 12. Trolejbusu maršrutu?
Jā, pats sākotnējais versija paredzēja, ka sesto tramvaja maršrutu aizvāk līdz Berķiem, un tas tādā ļoti tālā perspektīvā bija arī kā pamat doma, jā, jo tur Berķos taisīja, teiksim, lielu tādu auto stāvvietu, un tie, kas brauc, teiksim, uz Rīgu, atstāja savas personīgās mašīnas, tur iesēžās tramvajā un rulē tālāk. Līdzekļu trūkuma dēļ arī daudzu šobrīd iespēju, kas saistīts ar šādas infrastruktūras izbūvu, nu, teiksim, izmaksu dēļ, tas šodien projekts ir diezgan tālā nākotnē. Tas, pa ko mēs pagaidām varam runāt, arī trolejbus līnija nav paredzēta uz Berķiem vilkt. Ja vispār vilks, tad ir jāgi vilkt tramvai, jo trolejbusam...
Nu, mēs
jo trolejbusam tā vai citādi ir šodien jāvalk viss tā pati vadi un tā visi instalācija, cik garš tik plats. Tātad pēc satiksmes speciālistu viedokļa šodien tātad to iedzīvotāju skaitu, nu, kas brauc, to nodrošina šis pirmā autobusa maršruts, kas nāk no Berķiem. Un, ja mēs runājam uz perspektīvu, tad, nu, ar šo, teiksim, korķiem, jeb ar šo mašīnu skaitu, kas ir, mēs tuvāko 6 gadu laikā, es gribētu teikt, tas nav varbūt pats īsākais periods, bet, nu, tātad ir absolūti reāli šis brīvības ielas dubliera izbūva līdz apmēram VF kultūras pilī, ko viņi savienojas ar šo austru maģistrālu. Tas ir projekts, kurš ietver sevi būtībā vēl vienu tikpat plašu maģistrālu kā brīvības iela, nu, kas noteikti padarīt visu šo transportu kustību daudz, daudz, nu, tādu saprotamāku, vienkāršāku. Bet, nu, šais apstākļos un finanšu resursu pieejamību, kas mums ir patreiz ar Eiropas fondu, nu, tātad mums jāsamienās to, kad ir pirmais autobusu maršruts, un es domāju, ka tuvākos gados citi izmaiņi nebūs.
Tas tramvajs arī ir tālā nākotnē.
Tramvajs būtībā ir tālākā nākotnē, jo viņam jābūt ekonomiski, nu, tā pasažieru skaitam un visam jābūt garantētam. Nu, tas ir diezgan liela ieguldījuma. Jā, tik mainīt šobrīd šis lietas sastam tramvajam, piemēram, fizkultūras institūtu līdz šiem apgriešanās aplim juglā. Bet tālāk viņš šodien aizvilkt, ņemot vēlāk, tu tik arī viss šis krustojums rekonstruēts, ja mēs runājam par to izbraukšanu no Rīgas Berķu virzienu. Mm-hmm. Jebkurā gadījumā šāds priekšlikums ir apspriests, bet nu, tas ir mans komentārs.
Mums mazliet atkal jāiepauzē, kā ierasts, lai pēc tam turpinātu iztaujāt Rīgas vicemēra Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Atgādinu, to ik viens var izdarīt mūsu mājas lapā, apmeklējot šī raidījuma sadaļu, tad nu tur pie komentāriem var rakstīt vai jautājumu, vai kādu varbūt arī ierosinājumu, kāpēc neko vajadzētu mainīt, uzlabot Rīgas pilsētā. Valērijs atsūtīs jautājumu, gribētos dzirdēt, kas tiek darīts skultes pārvada būvniecības jomā.
Jāsaka, ka skultes pārvads ir šodien nu, pēc salu tilta remonta pabeigšanas prioritāte numur viens.
Sāksim ar to, kas ir skultes pārvads, varbūt skultes tiem klausītājiem, kas to nezin.
Skultes pārvads ir, nu, kā to pareizāk teikt, tas ir no Viestura prospekta Meža parkā, Sarkandaugavā pārvads pāri dzelzceļam uz Tvaika ielu. Tātad attiecīgi Tvaika ielas rekonstrukcija, ja mēs patamies tādā garākā virzienā, tad tā ir tā pat Austrumu maģistrāla, kura nu, tātad sākās ar Dienvidu tiltu, vai nāk, tiksim, pirmkārt no Bauskas puses, viss transporta kustība, plus viss, kas nāk no Maskačkas puses, ir no Maskavas puses, Maskavas šosejas puses, tātad viss šis transports, kas virzās uz ostu, tā ir Austrumu maģistrāla, kur velk cauri visam šim, te, nu, tiksim, uz ostas pusi. Tur ir viens posms, kurš vēl nav izbūvēts un kas ir arī par Eiropas līdzekļiem plānots tuvāko 4 gadu laikā izbūvēt. Tas ir Rieriķi iela Vietalvas iela, 2,5 km garš posms. Un tad tālāk ir šis vairogi ielas pārvads, pa ko mēs labi zinām, pie VF kultūras pils, tad tālāk mēs, kas tika izbūvēts, tad tālāk šis pagarināts cauri mežām uz Viestura prospektu tika šī Austrumu maģistrāla izvilkta. Tālāk, nu, attiecīgi, nākošais mērķis ir pārvilkt pāršim dzelzceļam, jo viena no vispieblīvētākajām dzelzceļa pārbrauktuvēm Sarkandaugavā, kur palielinoties arī ostas krāvu apgrozījumam arvien vairāk un vairāk to vagonu un dažādu vilcienu sastāvu brauc, nu šī pārbraukta bija ļoti bieži cieta un rāda tos sastrēgumus. Tātad ar šī viadukta izbūvu, pa ko iet tagad runa, mēs būtībā noņemām jautājumus, kas skar, nu teiksim, šos korķus tiem cilvēkiem, kas brauc no Milgrāvi, no Meža parka, nu teiksim, no šī virziena, lai šķērsot dzelzceļu. Un tas ir projekts, kurš ir jau nu, tagad iesniegts satiksmes ministrijā kā pirmā prioritāte, viņam ir gatavs tehniskais projekts. Attiecīgi, nu, ar šo Eiropas fondu līdzfinansējumu šajā jaunajā 6 gadu periodā, kas ir, mēs gribētu jau konkursēt būvniecību jau šogad, ja mums izdosies saņemt apstiprinājumu no šiem Eiropas fondu līdzfinansējumu, kas ir saistīts ne tik daudz pat ar pilsētu, bet kā ar jau Latvijas mērogšu kravu tranzīta novirzīšanu no pilsētas centra tieši uz ostu.
Un tad tas termiņš, ka to varētu realizēt,
tas
ja izdodas?
Tas ir kā 2 gadu apmēram.
Tad, ja viss iet kā plānots, tad nemaz tik ilgi varbūt arī nebūtu jāgaida.
Es domāju, ka tas ir ļoti loģiski un tas ir izdarāms.
Nākamais te Ņikuļšina vai Ņikuļšinas jautājums, nu tā kā ar A beidzās, tad acīm redzot sievieti raksta, kāpēc tiek atļautas autostāvvietas pie dzīvojumām mājām, citvieta ātrās palīdzības vai ugunsdzēsēju mašīnas netiek klāt vajadzīgajai vietai, augstā laikā, kad tiek darbinātas automašīnas, nav ar ko elpot.
Nu jā, tas ir, atgriežoties apakaļ piepriekšējos raidījumos runātās muižnieku ligzas tēmas par tur stāvvietām un tiesībām, kuras drīkst mašīnas likt, kuras nē, tad es vēlreiz atkārtošu, ka par to, kāds mašīnas, kur drīkst iebraukt, kur stāvēt un kādā veidā organizēt visu to satiksmes schēmu, par to pieņem lēmumu dzīvokļu īpašnieku biedrību. Un viņi arī ir tiesīgi, vienīgi viņi, neviens cits, ir tiesīgi pieņemt lēmumus, kur viņi lem uzlikt zīmi, stāvēt, apstāties aizliegts vai stāvēt aizliegts, kur ir, teiksim, un kādā veidā šī satiksmes schēma tiek organizēta. Lielā mērā mēs palīdzam to risināt tad, kad notiek šī iekšpagalma remonta darba, kur jau vairākas gadus notiek savedot kārtībā šos iekšpagalmu, visu, teiksim, infrastruktūru, tad vairāk vai mazāk tiek arī mēģināts ne visos gadījumos, bet risināt šo jautājumu par to, kur tad gal galā liek mašīnas, kur viņas neliek, kādā veidā tur tiek viss tas, nu, teiksim, organizēts. Šī gadījumā jāsaka tā, ka ja ir runa par konkrētu stāvvietas, jeb, teiksim, formu, tur arī spēkā tie noteikumi, ka tur strotuāriem stāv un tiešām ir debats par to, ka reizēm ne ugunsdzēsēji, ne ātrā palīdzība, ne policija tur piebraukt nevar, jo mašīna gūzma ir tik milzīga, ka pat apgriezties nav iespējams, tad par to ir tiesīgi lēmt katrai mājai piesaistītais zemes gabals attiecīgi tā pagalma teritorija, kas skaitās pie daudzdzīvokļu mājas piesaistāmā. Ja tiek lēmts, ka tur nedrīkst stāvēt, un tad arī attiecīgi tiek uzlikt šāda zīme. Tas arī tā ir mana atbilde.
Nu, respektīvi, tad pēc tam, ja ir zīme, tad tur var pašvaldības policija...
Nu, ja ir ceļa zīme uzlikt tā, tad ir attiecīgi pašvaldības policija tiesības sodīt.
Mm-hmm. Nākamais Valentīnas jautājums. Vai jūs varētu paskaidrot, kādā secībā tiek sniegta palīdzība tiem, kas stāv rindās uz dzīvokļiem dažādos reģistros, viņu pati esot reģistrēta 7. Reģistrā? Ko tas nozīmē?
Jā, nu, tas ir diezgan sarežģīts jautājums, jāsaka tā, ka pirmkārt tas likums paredz, ka, nu, tātad, kad ir pašvaldībai tiesības palīdzēt un, nu, tātad, attiecīgi piešķirt pašvaldības, ja municipālo dzīvokli, attiecīgi rindā gaidīt, šādas rindas ir dažādas, ko ar to saprot, ir rindas, teiksim, nu, daudz bērnu ģimenēm atsevišķa grupa ir rinda, piemēram, bērnu nama audzēkņiem, kuriem paliek 18 gadu, kur pašvaldībā jāsniedz šī palīdzība. Jāsaka, ir arī tiem tiesības, kas ir iznākuši no cietuma un kuriem nav pastāvīgas dzīves vietas. Ja. Tad dažādām šīm personām ir tiesības būt arī Dena un Rīgas doma, tas jau ir mūsu lēmums. Mēs esam pieņemuši, ka mums ir arī šāds reģistrs atsevišķi, kurš skar nu, šos denacionalizēto namu īrniekus, nu, kuriem nu, tā tas pēc Latvijas, es domāju, diezgan netaisnīgās likumdošanas izveidojās, ka viena daļa ēku, kur atguva īpašnieki, kļuva par, nu, par šo īpašnieku īrniekiem, kaut varbūt tas vēsturiski, viņi jau tur daudzas gadu desmitas dzīvoja. Tātad viņiem ir tiesības saņemt šo pašvaldības palīdzību un attiecīgi nu, tātad es ieteiktu, pirmkārt, jau detaļās tādā gadījumā Rīgas modēs ir klienta apkalpošanas centrs Rīgas domas, kurš ir saistīts tieši arī šiem komunāliem jautājumiem. Tur atrodas arī mājokļa departaments, kurš uztur šo rindu. Tu tad šo detalizētu informāciju varētu saņemt, ja kādam, teiksim, ir šāda nepieciešamība. Tai pašā laikā, nu, jāsaka, kopumā Rīgā pagaidām, nu, šobrīd rindā gaida, lai, nu, teiksim, pašvaldība viņam palīdzētu ar šo dzīvokli, teiksim, ir 4500 aptuveni ģimenes. Pagājušo gadu mēs palīdzējām 550 ģimenēm ar, nu, teiksim, dzīvokļiem. Tas ir viss atkarīgs abi no finansiālās situācijas un kādi budžeti šogad tai pirmā plānā ir paredzēts vien sociālo māju Aglonas ielā 15, kur būtu apmēram 200 sociālie dzīvokļi un Ieriķi ielā 40 dzīvokļi, nu, pašvaldības dzīvokļi, kas tā tad ir mūsu plānos, ko mēs taisamies savest kārtās, ir esošas agrā kopmīķu mājas, kuras piedara pašvaldībai, kur ir izmitināti iedzīvotāji un attiecīgi mēs to varam darīt.
Varam pagūt vēl atbildēt uz kādu jautājumu. Diezgan īsi redzēsim, cik īsi būs vai gara atbildi. Piotrs Tarasovs prasa, Voleru iedzīvotāji lielākā problēma ir tilts pār Beķera grāvi, kas ir uz sabrukšanas robežas. Vai iespējams šo tiltu salabot?
Nu, teikt, ir iespējams, es centīšos ātri atbildēt, laika nav. Ir iespējams, šis īpašnieks viņām nav Rīgas doma, bet ir satiksmes ministrija. Un mēs esam vedušies pārunas un attiecīgi informējuši par bīstamību, attiecīgi nepieciešamību to tiltu atjaunot, pastiprināt un attiecīgi šo saprātīgo termiņu veikšanu. Tad, nu, satiksmes ministrija mums tad konkrēti šodien atbildi vēl nav sniegusi, bet šis jautājums ir Rīgas domas, nu, uzraudzībā, jo viņš rada apdraudējumu attiecīgi tiem, kas šķērso šo tiltu, jebkurā gadījumā viņš ir viens no aktuāliem jautājumiem mūsu attiecīgi. Ar, nu, teiksim, šajā gadījumā satiksmes ministriju.
Tas tā tomēr dīvaini, ja atrodas vienas pilsētas administratīvās teritorijas, katra savā tur grāvju vai kā viņš tur saucās pusē, bet savieno to tilts, kas Rīgai nepieder, un tad viena institūcija var mierīgi nelikties nezinas, bet, nu, prasa jau no Rīgas.
Nē, nu, prasīs vienmēr no Rīgas, jo iedzīvotājiem ir vienalga valsts vai pašvaldība, ir svarīgi, lai tas būtu, infrastruktūra būtu savest kārtībā, bet jebkurā gadījumā katram objektam ir savs īpašnieks, šis ir saistīts ar ostas funkcijām, tad, kad brīvostu paplašināja, viņš kā īpašuma objekts šodien nav nodots pašvaldībai, tātad viņi, tāpat kā Daugavas stadions Rīgā atrodas Rīgā, Daugavas stadions arī prasa atbildību no, tā kā no Rīgas, bet Daugavas stadions šodien ir izglītības ministrijas īpašums un valsts budžeta. nu, pienākums ir piešķirt līdzekļus šī īpašuma sakārtošanai, nevis Rīgas. Nu, līdzīgi ir ar šo te tiltu.
Nabaga iedzīvotāji. Jāceras to.
Nē, es domāju, ka risinājumu mēs panāksim kopā.
Labi, paldies. Šai reizē tas viss. Labā ziņa, jāteic, ka šajā raidījumā mēs nolīdzinājām pagājušā gada parādus un esam tagad jau krietni strēķīt atbildējuši arī no
jau
šogad.
Jau esam janvāri iegājuši
uzdotajiem jautājumiem. Tad, nu, turpiniet tikpat centīgi sūtīt arī savus jautājumus vai ieteikumus turpmāk. Atgādīju, to var izdarīt Radio SVH mājaslapā šīta raidījuma sadaļā. Un tad jau atkal pēc nedēļas šeit Radio SVH ēterā. Rīgas vicemērs Andris Ameriks centīsies uz tiem atbildēt. Paldies!
Uz tikšanos!